Sporta raidījums piespēle.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal nedēļa paskrējusi un esam jūs ausīs radio uztvērējos un arī viedajās ierīcēs. Un šoreiz, protams, kā atkal runāsim par sportu. Nedēļas topā dažādi sporta veidi, bet es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Šoreiz vairāk gan par oranžo grozbumu. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Jā, kārtējo reizi pienācis laiks runāt par basketbolu. To jau pavisam nesen darījām, runājot par Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas aktualitātēm. Bet šoreiz mums ir atkal lielisks iemesls, lai to darītu. Proti, pirmdienā sākas Latvijas izlases oficiālā treniņa nometne, gatavojoties olimpiskajam kvalifikācijas turnīram šeit pat Rīgā. Nu, un šoreiz mūsu viesis ir viens no vislabāk zināmajiem latviešu basketbolistiem pasaulē.
Neviens cits kā Dāvis Bartāns tas ir, un daudz interesanti viņš mums pastāstīs. Klausieties, kas viņam sakāms raidījuma otrajā daļā, bet sāksim gan ar nedēļas topu. Un tur, kā jau sacīt, dažādi sporta veidi un, nu, protams, pirmais sporta karalis. Maz atelpu un sākam nedēļas topu.
Sporta raidījums piespēlē.
Un nedēļas topu. Pirmā pieturvieta, protams, kas gan cits, ja ne Eiropas čempionāta fināla turnīrs futbolā. Tās ir sācies starta. Šāviens tika dots piekdienas vakarā ar atklāšanas cīņu Minhenē, Vācija pret Skotiju. Un tagad tas lielais rats tā pa īstam ir iegriezies. Sestdien jau 3 mači un tā katru dienu kaut kam varēsim sekot līdzi. Eiropas čempionātā kādām aktualitātēm būs jāpierod, bet tas ir kaut kas ļoti patīkams, pie kā pierast. Vācijas Skotija atklāšanas mačā pilns stadions Minhenē, bet ja tribīnes bija krāsainas, tad spēle laukumā, nu vismaz rezultāta ziņā vienpusēji ar 5-1 Vācija pārliecinoši pārspēja Skotiju, bet nu nebija jau nu tā, ka tā spēle bija garlaicīga. Nu, principā jau ir 6 vārti gūti, spēle nevar būt garlaicīga, bet arī X vidējas lasīja atsauksmes no latviešiem par to, ka viņi labāk ņemt šādi 5-1, kad pārliecinoši viena komanda dominē un uzvar nekā tāda 0-0-0-1 kādas komandas labā divu līdzīgu vienību cīņu. Nu, droši vien, ka kādam tāda ir tā sajūta un priekšroka kāds dod šādam mačam, bet man šķiet arī 0-0 reizēm ir ārkārtīgi interesanti mači.
Jā, tā noteikti var noteikt, ja spēles ir dinamiskas un varbūt vārtsargi glābi vai vēl kaut kas notiek, bet no katrā gadījumā par atklāšanas maču runājot, Vācijas izlases līdzjutējiem šī spēle noteikti ļoti patika, vācieši tiešām labu futbolu demonstrēja. Gan kvalitatīva saspēle, gan vācieši izskatījās arī fiziski ļoti gatavi. Redzējām bieži vien situācijās, kad viņi pazaudēja bumbu, ļoti agresīvi nāca virsū Skotiem, sēdās virsū un neļāva vispār neko darīt. Nu, ja mēs atbalstām Skotijas izlasi vai kaut kādā veidā esam neitrāli, tad gan šī spēle varbūt nebija nemaz tik baudām, jo Vācija tiešām kontrolēja maču un jāsaka tā visus 6 vārtus patiesībā guva vācieši, jo Skotu vienīgajā vārtu guvumā ar precīzu sitienu izcēlās Antonio Rīdigers, Vācijas izlases centra aizsargs. Nu, vēl no pirmajām dienām, ko mēs vēl varam pieminēt, Spānijas izlases izskatās pietiekami labi. Viņi mazāk kontrolēja bumbu nekā Horvāti savā spēlē. Horvātiem bija lielāka bumbas kontrole, bet Spānija uzvarēja 3-0.
Jā, viennozīmīgi. Nu, lielvalsts sāk ar izsaukumu zīmēm, tā to var laikam sacīt, no arī izsaukumu zīmes, starp citu, pret aktuālo Eiropas čempionu Itāliju. Sestdien sāka arī Albānijas izlases, kas jau pirmajā minūtē nonāca vadībā ar 1-0. Nu, prieki gan nebija pārāk ilgi, un arī spēles beigās priecājās aktuālo Eiropas čempionu 2-1 Itālijas uzvaru, bet arī šādi brīži, nu, vēl vairāk, es domāju, piesaist tādu neitrālo līdzjutēju Eiropas čempionātam, kāds, kurš varbūt garām ejot televīzijas ekrānam paskatās un redz, ka Albānija vadībā par Itāļiem varbūt arī apsēžu tajā dīvā nav pievēršušai spēlē.
Nu, te vēl ir jāpiebilst, ka Albānijas izlases rezultātu atklāja 23. sekundē, un tie ir vēsturiski ātrākie vārti Eiropas čempionāta fināla turnīru vēsturē.
Un nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikumu top pieturvieta notikums, kas tikai sestdienas vakarā kļuva publisks, gan jau pirms tam iesaistītās puses zināja, kas un kā, un arī daži labi zviedru mediji jau kādu pīlīti vai baumu palaida par to, ka tā varētu būt un notikt, par ko ir runa. Runa ir par Latvijas hokeidlas vienu no līderiem, pirmās maiņas centra uzbrucēja Rodrigo Ābolu, kurš ir parakstījis viena gada divvirzienu līgu ar Nacionālās hokeja līgas komandu Philadelphia's Flyers. Jā, divvirzienu līgums, bet atceramies, ka arī Uvis Jānis Balinskis pagājušo sezonu sāka ar divvirzienu līgumu Floridas Panthers komandā paskat, kādu šī sezonu viņam ir izvērtusies. Protams, droši vien, ka diezgan droši var teikt, ka Flyers diez vai tiks līdz Stanley Cup izcīņas finālam, ja vispār iekļūs Stanley Cupā, jo pagājušajā gadā to neizdarīja, bet ir viss iespējas Rodrigo sev pierādīt un apliecināt un arī nostiprināties iespējams Nacionālajā hokeja līgā.
Jā, nu Flyers komanda noteikti nav tādā pašā stadijā, kā Floridas Panthers, viņi jau pērn spēlēja finālā un to dara arī šajā sezonā, bet kas attiec uz Filadelfiju, tad viņiem centri ir vajadzīgi patiesībā, nu viņiem ir tāds viens izteikts pirmais centrs, Šons Kuturjē, nu jau ļoti pieredzējis spēlētājs vienu sezonu, aizpagājušo sezonu viņš izlaida traumas dēļ, šo sezonu spēlēja. Rodrigo pilnīgi noteikti var pacīnīties par otrā, trešā centra pozīciju, kaut vai par ceturtās maiņas centra pozīciju, bet nu, beigās būs atkarīgs no viņa paša. Iespējas katrā ziņā Filadelfijā ir, un tas, ka viņš tiek parakstīts vēl pirms Nacionālās hokeja līgas drafta, kur arī potenciāli tu var iegūt kādu centra spēlētāju, kas varētu mēģināt uzreiz arī ielausties NHL. Tas arī kaut ko liecina, ka nu, kaut kādas cerības uz viņu tiek liktas Filadelfijā. Nu, kā jau tu minēji, šeit mēs varam savilkt paralēles ar Uvi Balinski, arī viņš pēc lieliskām sezonām Eiropā parakstīja vienošanos NHL.
Piespēle. Nākamā šī top pieturvieta Stanley Cup fināls Nacionālajā hokeja līgā Floridas Panthers pret Edmontons Oilers. Panthers cīnās par iespēju izcīnīt pirmo Stanley Cup komandas pastāvēšanas vēsturē otro gadu, kā jau iepriekš sacījām spēlē finālā pēc kārtas otro gadu un savukārt Edmontons Oilers, tas var būt sestais kaus, bet nu, pagaidām sērijā 3-1 vadībā ir Floridas Panthers un bija arī 3-0. Svētdien no rīta Pantērām bija iespēja to kaustu celt virs galvām un noslēgt šo sēriju, diemžēl neizdevās 8-1 Edmonton sasit lupatās Floridas Panthers, bet nu sērijā tur jau nav dižas nozīmes ar kādu rezultātu, varbūt arī 20-1 un nākamajā spēlē viss atkal sāks no sākuma.
Jā, katrā atsevišķā spēlē viss, protams, sākas no sākuma un jāsaka, ka Floridas Panthers aizveda tiešām lielisku Stanley Cup fināla sēriju un viņiem ir izdevies apturēt Edmontonas Oilers uzbrukumu, neskaitot 4. Spēli, tur uzbrukums pamodās, bet pirmajās trīs spēlēs līderi Connors McDavids, Leons Draisaitls, Evans Bouchard bija pilnībā apklusināti. Tur uzslavas gan Panthers kopējai spēlēja aizsardzībā, gan arī viņu vārdsargs Sergejs Bobrovskis spēlēja tiešām izcili līdz pat pirmajās trīs spēlēs viņam bija labākais atvairīto metienu procents Stanley Cup fināla sēriju vēsturē. Vairāk kā 98% metienu viņš atcita. Un būtībā jā, Sergejs Bobrovskis fināla sērijā stāv uz galvas, kā saka hokeja terminoloģijā, un viņš velk Panthers. Bet nu, 4. Spēlē Oilers atmodās. Raudzīsim, kāda sērija turpināsies tagad 5. Spēle Floridas laukumā. Ja raudzīsim, kā fināla sērija atrisināsies. Šeit vēl kanādiešu mediji arī ir savilkuši paralēles ar vēsturi. Vienīgā komanda, kas fināla sērijā vēsturiski ir atspēlējusies no 0-3, tā ir 1942. Gada Toronto Maple Leafs komanda. Tātad jau vairāk kā 80 gadi ir pagājuši kopš šāds panākums kādam ir izdevies.
Kad divi latvieši arī var kļūt par Stanley Cup ieguvējiem, ja Floridas Panthers triumfēs, protams, ka Uvis Jānis Balinskis, Latvijas hokejlases aizsargs, nu, tur, protams, atkal vēl lielākas diskusijas noteikti būs, ja Florida triumfēs par to būs vai nebūs viņa uzvārds uz Stanley Cup čempionu plāksnītes. Teodoram Bjugram pagājušajā gadā bija daudz vairāk argumentu, lai būtu, un viņš arī bija šogad Uvim mazāk, bet, nu, ja atradīsies vieta, tad varbūt, ka arī iegravēs viņu uzvārdu, jo 26 regulārās sezonas spēles, tas ir par maz, lai automātiski nokļūtu uz plāksnītes un arī finālsērijā. Pagaidām viņš ne uz sekundi nav bijis laukumā, kas arī ir nepieciešams, lai šo te uzvārdu uz plāksnītes nodrošinātu. Un, protams, vēl arī Floridas Panthers komandā, daļa komandas, ir arī grafiskais dizaineris no Latvijas Mārtis Krasovskis.
Kas attiecas uz Uvi Balinsku un viņa vietu Stanleya, uz Stanleya kausa, ja Florida beigās kausa arī izcīnīs un noturēs savu pārsvaru sērijā, es domāju, ka viņam tur vieta atratīsies. Viņš ir turpat visu laiku kopā ar komandu, un šīs 26 spēles viņš bija iesaistīts komandā laikā, kad viņiem vajadzēja aizsargus, kad pēc pagājušā gada fināla Ārons Ekblāts un Brendons Montūrs bija traumāti. Viņš spēlēja un spēlēja labi. Attiecīgi, es domāju, viņam ir pietiekami daudz argumentu, lai tur būtu, un domājams, ka Floridas Panthers organizācija beigās arī pateiks, ka viņa vārds ir jāiegravē uz kausa. Kā viņš pats jutīsies par šādā veidā izcīnītu Stanley kausu, to viņam pašam ir jājautā.
Bet kas par stāstu, ja mēs tā paskatāmies? Nu, būtībā brīnišķīga pasaka. Vēl pagājušajā gadā tu spēlē Čehijas ekstralīgā, kas ir ļoti labs līmenis, kļūst par rezultīvāko aizsargu tur, tad iegūst līgumu ar Floridas Panthers komandu, pirmo reizi vispār izbrauc ārpus Eiropas hokeja karjeras kontekstā. Ziemeļamerikā es pirmo reizi kā hokejists uzreiz iekļūst pamatsastāvā jau no sezonas sākuma Floridas Panthers rindās un sezonas beigās varbūt pat kļūst par Stanley Cup ieguvēju vispār pirmajā profesionālajā sezonā Ziemeļamerikā. Nu, kaut kas abrīnojams. Nākamā pietura šīs nedēļas topā Nacionālās basketbola asociācijas fināls sērija Bostonas Celtics pret Dallas Mavericks. Tur arī tāpat kā Stanley Cup izcīņā 3-1. Vadībā tur ir Bostonas Celtics, bija arī 3-0, tāpat kā Stanley Cup finālā Celtics vadībā, bet nu, Dallas Mavericks 4. Spēlē parādīja, ka arī negrasās padoties šajā te sērijā un ar milzīgu punktu pārsvaru uzveic Celtics komandu atkal var vilkt paralēlus arī Stanley Cup izcīņu un tās 4. Spēli, ko mēs te jau apspriedām tikko, bet, protams, ka mums visvairāk interesē Bostonas Celtics un Kristaps Porziņš, diemžēl, otrajā fināla sērijas spēlē atkal kājas trauma un izlaist 3. Spēle bija iespējams viņu sūtīt laukumā 4. Mačā, treneru korpusu to nedarīja, nu, redzēsim, vai 5. Mačā otrdien no rīta Kristaps spēlēs. Un, ja spēlēs, tad noteikti tas būs liels faktors, lai Boston uzvarētu, un, ja Boston uzvarēs, tad kļūs par NBA čempioniem.
Jā, 4. Spēlē Dallas Mavericks uzvarēja ar 38 punktu pārsvaru, ļoti liels pārsvars viņiem. Jā, kas attiecas uz Kristapa traumu, tad nemaz nemēģināsim stāstīt, kas tas ir. Tā ir ļoti specifiska, reta trauma profesionālā sporta vidē. Tas ir saistīts ar kājas cīpslām, tur apmēram potītas apvidū, un tur tā ļoti grūti izskaidrot, un tur būtu vajadzīgs profesionāls ķirurgs vai pēdu ķirurgs, kas to varētu vislabāk izskaidrot. Bet katrā ziņā šī ir tāda trauma, kas neuzlabojas ar atpūtu, respektīvi. Tu var atpūsties nedēļu, divas, kaut vai mēnesi, bet labāk nepaliks. Šī problēma ir labojama ar skalpeli, tātad ir jāveic operācija. Jautājums, protams, kurā brīdī Kristaps to darīs un kā tas viss būs, spēlēt viņš var. Jautājums ir par to, kāds ir sāpju slieksnis, cik mobils viņš var būt laukumā, kā viņš var kustēties un kas attiecas vēl uz 4. Spēli, tad Celtics galvenais treneris Joe Mazzulla pirms tā mača vēl izteicās, ka Kristaps spēlēs specifiskās situācijās. Nu, jautājums, kas tad tās bija par situācijām, lai viņu neizlaistu laukumā, redzot, ka Dallas absolūti dominē zem groziem. 2008. Gadā, 17. Jūnijā, Bostonai izdevās pārspēt Los Angeles Lakers un nodrošināt savu līdz šim pēdējo čempionu titulu. Nu, cerēsim, ka vēsture atkārtosies un būs precīzi 16 gadi pagājuši un Bostonas Celtics 5. Spēlē jau visu nokārtos un kļūst par čempioniem, un mēs Kristapu Porziņu varēsim sveikt par pirmo latvieti, kurš ir kļuvis par NBA čempionu.
Piespēle.
Un noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu top pieturvieta, nu, viens Latvijas basketbolists ir ārkārtīgi pieprasīts. Eiropas basketbola tirgū par viņu gatavas cīnīties komandas, mest naudu galdā un izpirkt viņu. Runa ir par Rolandu Šmitu un Kauņa Žalgiris komandu, kur viņš pārstāvēja līdz šim. Viņa līgums ir izpirkts, to izdarījuši turki, Anadolu Efes komanda no Stambulas. Liela nauda iesaistīta, bet ja kādam ir nauda Eiropā, tad tie noteikti ir turki un viņi ir gatavi to tērēt.
Jā, par Rolandu Šmītu pārējus Stambulas Anadolu Efes tika baumots kādu mēnesi, tad par to jau izskanēja runas, un tagad tas ir oficiāli apstiprināts, to ir paziņojusi pati komanda, un 2 gadu līgums viņam Stambulā, nu jā, Šmītam bija spēkā esošs līgums ar Kauņu Žalgiri, tas tika izpirkts, un, protams, arī pietiekami labs algas cipars viņam būs Stambulā. Katrā ziņā klubs ar milzīgām ambīcijām 2021. un 2022. Gadā viņi triumfēja Eirolīgā, pēdējās pāris sezonas netās labākās, bet nu katrā ziņā viņi tēmē uz pašām virsotnēm Eiropā, un viņi redz, ka Roland Šmits varētu būt viens no tiem spēlētājiem, kas palīdz sasniegt šīs virsotnes Eirolīgā, jo Turcijas čempionāts šiem turku klubiem ir diezgan otršķirīgs. Primārais beigās ir un paliek Eirolīga, kur viņi vēlas izcīnīt uzvaras.
Liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam, veiksmi arī Rolim, kā viņi sauc basketbola vidē Stambulā, sev pierādīt un labi spēlēt, un arī klubam, protams, veiksmes un izdošanos, bet mēs paliekam pie basketbola un vēl pie viena spēlētāja, kurš savu vārdu un sevi kā zīmoli ir izveidojis, turklāt nevis Eiropā, bet Nacionālajā basketbola asociācijā tas ir neviens cits kā Latvijas Lāzeris Dāvis Bartāns, un ar viņu saruna jau tūliņ raidījumā piespēle.
Piespēle.
Studijā Kaleža Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Mārs Bergs, un šoreiz īpaša saruna ar kādu no Latvijas izlases basketbolistiem, vienu no aizvadītās sezonas 2 Nacionālās basketbola asociācijas pārstāvjiem Dāvi Bertānu. Sveiks, Dāvi!
Sveiki!
Sāksim uzreiz droši vien, ja ar izlasīt sākām vēl pirms Nacionālās basketbola asociācijas, tad paturpināsim arī ar izlasi. Jūnija sākumā sākās tie atvērtās treniņu zāles treniņi. Izlasēji, tu biji klāt jau no pašas pirmās dienas vai tomēr drusciņi vēlāk, kā tev iegrozījās tas grafiks?
No pirmās dienas jau biju klāt un sāku trenēties un kaut kā nedaudz atsvaidzināt arī atmiņu ar to, kā mēs lietas daram izlasē, nevis kā sezonas laikā klubā.
Tās atmiņas ir atnākušas, nu, tās izlases lietas, vai vispār pastāst, kas notiek šajos treniņos, jūs tur mētājat bumbu vienkārši nu, tā vieglā režīmā vai ir tiešām kārtīgs, strikti nodefinēts darbs?
Pirmā nedēļā vairāk tās, nu, nevarētu teikt, ka brīvāms, tāpat bija treneri, kas dod dažādas uzdevumus, tur vairāk individuālās lietas, svarzāle, nedaudz paskrienam, un šonedēļ jau otrajā nedēļā jau, nu, principā jau pirmās nedēļas beigās jau sākām tur arī nedaudz 5-0 kaut kādām sadarībām izskriet cauri tīrtā, lai sanāk tā basketbola kustēšanās tā kā spēlēs vairāk. Šonedēļ jau nedaudz vairāk jau no pirmām dienām arī sanāk atsvaidzināt visas sadarbības, kas mums ir izlasē un palēnām iet ritmā.
Bet sezonas beigām es tā saprotu, ja nekļūdos, tu jau kauls kopā ar brāli un dažiem citiem ieloci jau tur jau agrāk, jau, ja? Vēl pirms tiem treniņiem, vai ne?
Nu jā, tā kā man principā pirmajam beidzās sezona, tad sanāk maija pirmajā nedēļā bija mājās Latvijā, pirms tam sanāca nedaudz patrenēties, cik no iet kaut kādā svarzālītē, paskriet, pamīties ar riteni, tādas lietas tīri, lai būtu tajā formā. Manā vecumā vairs nevar atļauties tā 2-3 nedēļas neko nedarīt, un tad ir ļoti grūti atsākt. Tā kā tās pirmkārt, jā, un tad maija pirmo nedēļu īstenā vēl ar ģimeni aizbraucām nelielā ceļojumā, kur tāpat tās no rītiem pastrādājas varzālītē pakustējos, un tad jau sāku ar treneru Mārtiņu Gulbmēs individuāliem treniņiem, principā 3 nedēļas, man liekas, 3. Nedēļā brālis arī pievienojās, jau kad viņam bija sezona noslēgusies, un tad, tā kā, principā, kopš sezonas beigām visu laiku tiek strādāts.
Jā, nu mājā redzējām, ka apmeklēja arī vietējās līgas finālsēriju, nešaubāmies, ka atbalstīja brāli un VF Rīga komandu. Ko tu redzēji un kā tev pašam būt skatītājiem no malas, kurš neiesaistās tajā spēlē, nav nekādā veidā iesaistīts?
Nu, zināju, ka brālis ir laukumā, tad kaut kāda sajūta ir, ka tu esi iesaistīts, ja kurā gadījumā tas, ka, protams, gribējās, lai viņiem pēc iespējas tā kā veiksmīgāk tā sezona ātrāk noslēdzās, lai viņš paspēja arī pats atpūsties nedaudz, sākt trenēties un gatavoties. Zin kā sezonas laikā katra mums sakrājās kaut kādas mazās sīkās traumas, ar kurām var spēlēt, bet tad, lai pēc iespējas vairāk laiks to ķermeni sakārtot savas kārtībā un lai jau principā uz 100% būtu uz izlases, tā kā bija nedaudz iekšā vairāk emocionāli nekā es biju gaidījis noteikti.
Labi, fināla sērijas pēdējā spēlēt jau tur arī pienākumi bija, man liekas, balvas pasniedz, ja, kaut kādas konkrētas, bet pirms tam jau tur arī uz citām sērijas spēlēm bija aizgājis, sēdēja tribīnēs kā ierindas skatītājs, Dāvis Bartāns vispār tā var aiziet uz Latvijas basketbola līgas fināla sērijas spēli kā vienkārši skatītājs, vai arī tur uzreiz mazie klubu virsū un grib parakstus un fotogrāfijas un fani ir apkārt. Kā tur ir?
Protams, pārsvarā visādi bērni jaunieši nāk prasīt bildēties un parakstīt visu kaut ko, bet ļoti pieklājīgi, ļoti disciplinēti viņi nāca tikai minūtes pārtraukumos vai starp ceturdaļā vai puslaikā, tā kā spēles laikā netraucēja, un teiksim, tā nav arī tā, ka olimpiskais centrs būtu tā lielākā zāle, tur tas skaists cilvēki, cik ir, un cik no tiem ir bērni, tad nebija tik traki, varēja diezgan ātri to visu izdarīt, un īsti pat arī nesanāca nevienam atteikt.
Jā, nu tad droši vien pieskarsimies arī vairāk sezonai, izlasēji kopumā un veidosim to sarunu tādā struktūrā, kā tu varbūt vērtē individuāli to, ko tu paveic, nu liekā aizdītā NBA sezonā. Nu, skaidrs, to droši vien var sadalīt tā, kā tu biji komandās divās daļās, Oklahoma City's posms un Charlotte's posms, bet tā kā kopuma, kā sezona, kā tu to vērtē sev?
Kā kopuma es noteikti vērtēju ar tādu pluszīmi. Tīri to pēdējo divu mēnešu dēļ varēja gan kārtīgi izspēlēties, gan ieiet tādā labā, košā ritmā un spēlēt basketbolu tādu, kā pēc manām sajūtām, kā es vairāk varu iedot komandai un skriet no blokiem un mēs trīspunktnieks. Bija diezgan tāda patīkama pozitīva sajūta, zin kā visu sezonu nosēžot uz soliņa, brīžiem tu sāc tā kā domāt, vai ir kaut kas jāmaina, vai ir jāskāk skatīties Eiropas virzienā. NBA posms varbūt ir noslēdzies, un tad sanāk aizmaina un tiek pie lielākas lomas, plus vēl bija tā, ka mums komandā bija daudz traumas, un ar katru spēli vien vairāk arī bija jāspēlē, tad uzreiz parādās tā sajūta, kur, nu, jā, ka es vēl varu, man vēl joprojām patīk, un es izbaudu, tā kā tādā ziņā es vērtēju noteikti ar pluszīmi.
Par Oklahomas posmu, kas līdz galam tev tur nesanāca? Likās pārbaudes spēles, tur arī pārbaudes spēlēs savāc punktiņus, nu likās, nu tik būs, iespēlēsies un spēlēsi, bet pienāk sezona un komandā ir vai nu liels uzvars vai kāds lielāks zaudējums, bet Dāvis tā arī netiek spēlēt. Tad tevi un Vasiļa Mičiču aizmainu Šarloti un jūs parādat NBA, ka jūs joprojām esat spēlētāji, kuri tur var spēlēt un var spēlēt labi.
Nekādu konkrētu solījumu nebija. Nu, aizmainījusi turien, protams, ir standarta frāze, ko treneris saka, viss ir tavās rokās, bet, nu, ir spēlētājiem, kam tiek dotas vairāk iespējas, ir spēlētājiem, kam tiek dot mazāk iespējas, kā katrs treneris ir, ja skatās no viņa puses, viņš varētu teikt, ir objektīvākais no visiem cilvēkiem komandā, kas pēc viņa domām palīdzēs uzvarēt, un, zin kā, tā kā visu tā regulārā sezona gāja, nu, īsti, it kā treneri neko nevar pārmest. Tad arī tajā brīdī, ja komandai iet labi, ir sevišķi tā kā man stiprā pusi trīspunktu metienu, un komanda arī visu sezonu met tuvu 40% no tālās distances, tad likā, var arī saprast, ka trenerim īsti neko negribas mainīt, kaut ko eksperimentēt. Savā ziņā iespējams viņam nācās nedaudz nožēlot izslēgšanas spēlēs, kur trīspunktu metienu noteikti viņiem būtu noderējuši.
Lau, gribēju vēl jautāt par šīm divām pilsētām, kurās šosezon nācās dzīvot. Charlotte un Oklahoma City tās nu, neskaitās iekārojuma gala mērķi NBA tirgu. Varbūt divas no tādām vismazāk pieprasītajām pilsētām, kur spēlētāji paši grib doties. Kā tu raksturotu šīs pilsētas, kādas tās ir no ar savu pieredzi dzīvojot Vašingtonā, San Antonio un Dallasā? Nu, varbūt salīdzina mazliet šīs visas vietas.
Nu, teiksim tā, ka nu, pirmajās vietās noteikti likšu Vašingtonu un Dallas abas lieliskas pilsētas, labākie restorāni, lielveikali, veikali, viss, ko var iedomāties, ir pieejams. No Oklahomā pilnīgi nekā no tā nebija. Nu, tur lielais pluss bija tas, ka dzīvojot pilsētā, 15 minūtēs no mājas varēja aizbraukt uz treniņu zālē, līdz arēnai, jebkur, kur vajadzēja aizbraukt, ieliec navigācijā un tur rādās 15, nu maksimums 18 minūtes jābrauc. Tā kā tas bija tas pozitīvais, tādā ziņā tāda viegla, mierīga dzīve, māja ar milzīgu pagalmu, tad tā būs arī finansiāli izdevīgāk noteikti un iziešana vakariņās uz restorāniem, tur pāris varbūt bija, bet nu nekas tāds un restorāni tika atlikt vairāk uz izbraukumu pilsētām. Charlotte un San Antonio es pat diezgan tuvu viņus salīdzinātu. Jo Charlotte tad, teiksim tā, nu, nevar viņu likt vienā līmenī tur ar Dallasu un Vašingtonu, un, protams, nevar pat salīdzināt vai tur Miami, Los Angeles vai New York. Tad vidēji labi pilsēta no visām NBA vietām, kur dzīvot.
Ir kaut kas arī, nu, teiksim tā, no tieši, ja mēs pārslēdzamies tagad uz to tavu sezonas otru pusi Šarlotē. Nu tagad, ko tu uzreiz teiktu, kādēļ tu labprāt paliktu tur, jo tu esi arī izteicis tādus vārdus, ja būs iespēja, kas tevi, nu, pievilinātu tur palikt, kas ir organizācijas tādi plusi, ar ko viņi nu, tevi varētu piesaistīt?
Principā, nu, vien puses nemalošu, tas ir līguma summa, ir diezgan milzīga, lai nu viņas vienkārši atteiktos, protams, komandai tāpat būs tāda iespēja atteikties un izmaksāt kompensāciju, bet tas noteikti ir viens, bet no vienas puses tas svarīgākais, ka komandas biedri lielākā daļa noteikti būs tie paši, kas tur jau bija, izveidoja ļoti labas attiecības laukumā, man viņi uzticējās, kopā patika ar viņiem spēlēt, tā kā tas ir pats svarīgākais, domāju, tādā brīdī, ja neatkarīgi vai ir jauns treners vai nē, spēlētāji ir tie paši un spēlētāji uzticēsies, tad arī es domāju, ka treneru uzticība aug kopā ar komandas biedru uzticību, tā kā tas noteikti būtu tāds plusiņš atgriezties tur un jā, un treners nāk no Bostonas, tomēr jau, es nezinu, 5 gadu laikā viņiem Bostonā vienmēr ir tāda interese bijusi jau tajā laikā, kad es biju Vašingtonā, tā kā viņi gandrīz jau iemainīja mani tajā pēc tās pirmās sezonas tajā otrā pusē. Cerams, ka tas viss man nāk labi tādā situācijā, ka treners arī man gribētu redzēt un plus vēl, protams, visi cilvēki, ko es iepazinu, gan ofisā, kas strādā, gan īpašnieki, es domāju, ka viņi iepazinu man tajā laikā un noteikti būtu vieglāk izpelnīties arī uz nākamo sezonu tādu diezgan labu lomu, varbūt, protams, netik liela, kāda man bija sezonas beigās ar visām komandas biedru traumām, bet, nu, man saka, es tikšu pie 10 līdz 15 minūtēm vidēji spēlē, es jau būšu diezgan apmierināts, protams, ar nosacījumu, ka es nevis vienkārši stāvu stūrī, bet tiešām es liederīgi spēlētājs laukumā un palīdzu.
Jā, nu Šarlotē pamainījušies īpašnieki ilgus gadus, Maikls Džordans tur bija pie teikšanas, tagad tur ir citi īpašnieki. No tā, ko tu dzirdi kluba birojos un tā tālāk, nu, vai ir jūtama kaut kāda kursa maiņa? Skaidrs, ka tu nevar salīdzināt, jo tu neesi tur ilgstoši bijis, bet nu, vismaz no tā, kas apkārt tiek dzirdēts, vai komandā kaut kādas jaunas vēsmas tagad ir līdz ar īpašnieku maiņu?
Nu jā, principā, jau, kas man aizmainīja uz Šarlotu, tad jau drīz pēc tam iepriekšējais ģenerālmenedžers tika atbrīvots nāmat, viņš vēl tur strādā kā konsultants, palīdz, bet parakstīja jaunu ģenerālmenedžeru, kurš no, bija pirms tam asistents Bruklinā un īpašnieki no pirmās dienas runā par to, ka viņi mēģinās izveidot stabilu organizāciju, kas regulāri cīnās par playoffiem un, protams, par čempionu tituliem kādā brīdī, bet ka vairs necīnīsies par lejasgalu, lai pēc iespējas labāk draft pick dabūs.
Un vēl par treneri gribēju pajautāt, nu, atceros, tad, kad sezona noslēdzās un jums spēlētājiem un arī nu, personālam bija tās tā saucamās exit interviju, ja pēdējās sezonas intervijas, tad arī izteicies, nu, jā, kā jau Mārtiņš teica, ka labprāt paliktu Šarlotē un tā tālāk, bet nāks jauns menedžments, būs jauns treneris, kā jau minēja Charles Lee no Bostonas, tagad pārcelsies uz Šarloti, vai viņš ir bijis tik aizņemts ar Bostonu, ka nav bijis laiks ar viņu aprunāties? Par tavu lomu Šarlotē uz nākamo gadu, vai viņam tur ir kāds redzējums?
Nu, teiksim, nē, tas pat nebūs pirmais lēmums, man liekas, no trenera puses, jo Šarlotē numur viens prioritāte, viņam ir jāparakst jauns līgums ar Miles Bridges, un tad, kad tas notiks, tad ir pat pirmais noteikti ir finansiālais aspekts, vai viņi vispār pēc tam var vēl atļauties mani, vai nevar atļauties, un ja var atļauties, tad noteikti viņiem būs jārunā ar treneri, un jāsaprot, vai treneris arī grib man redzēt komandā, tā kā nav bijusi iespēja nekomunicēt, un es domāju, arī no viņa puses, varbūt šobrīd tas pat nav vajadzīgs, kamēr nav skaidrības, vai es tur tiešām būšu atpakaļ vai ne.
Tu piebildi jau šīs sarunas gaitā vai minēji to tavu iekšējo sajūtu, esot vēl Oklahomā, nu, kad tu netiks spēlēt un kad tev galvā bija dažādas domas vai pašam kaut kas jāmaina vai tev vispār kaut ko var izmainīt. Galvā tu kaut kādu brīdi jau bija aizvērts durvis ciet uz NBA vai tomēr tik kardināli tu nebija aizdomājies tik tālu?
Nē, tik kardināli nē, jo es arī netiekot laukumā domājot par to varbūt, ka ir jāsāk plānot ceļš atpakaļ uz Eiropu. Tajā pašā laikā es ļoti labi arī apzinos savu spēju, un es zinu, ko es varu izdarīt, ja man dod to iespēju, ka es jebkurā komandā var palīdzēt, arī ja es nemetu pa grozu. Es vienmēr zināju, ka es varu joprojām spēlēt, vienkārši jautājums bija tas, vai kāds man dos to iespēju. Tas vairāk varbūt tās domas galvā, un tas, kas liek domāt, nu, ceļš uz Eiropu, un tad skaidrs, ka ja man komanda kādu parakstīs Eiropā, tas nebūs, lai es sēdētu soli.
Bet tad, kad pienāk tas zvans no Šarlotas, kādas tad ir tev domas galvā?
Ja godīgi, tajā brīdī es biju tik ļoti pārliecināts, ka komanda, kas necīnās par playoffiem, man tomēr liels līgums, neesmu visu sezonu spēlējis. Es biju diezgan pārliecināts, ka viņa mainuma ātri mēģinās aizmainīt kaut kur tālāk, vai arī principā vienoties par līgumu laušanu, un ka tad man būtu tālāk pašam jāplāno, ko darīt. Un es biju diezgan pārsteigts, ka viņi uzreiz pašā sākumā pateica, ka viņi grib mani redzēt komandā. Un, jo principā līdz tam pirmajam zvanam ar ģenerāla menedžeri bija diezgan pārliecināts, ka es ticamāk tur arī nespēlēšu. Bet nu, tajā brīdī, kad pateica, man būs iespēja spēlēt, un tas, protams, man sezonas laikā tajā brīdī, kad es nespēlēju, es jau sāku trenējos ar motivāciju gatavoties, izlasē gatavoties vasarē, lai es būtu pēc iespējas labākā formā. Un protams, tajā pašā laikā gribās arī spēlēt, lai būtu tā sajūta, lai būtu tā spēles garša. Un tajā brīdī teica, man būs iespēja spēlēt, tad es, protams, ka ar lielāko prieku devos tur un zināju, ka es līdz sezonas beigām spēlēšu un varēšu sev tādā labā ritmā ieviest.
Bet no aģentam droši vien es pieteicis, ka tos zvanus no Eiropas klubu menedžeriem, nu tos pagaidām tavā virzienā nepārvirzīt, vai ne?
Un teiksim tā, nav arī izslēgts, ka man šovus ar tāds lēmums būs jāpieņem, tā kā tas viss ir pirmkārt atkarīgs no tā, ko Šarlot vēlēsies darīt, un ja viņi man atbrīvot, tad es atbrīvojos aģents, un tad jau viss ir atkarīgs no tā, kāda ir interese no citām komandām. Skaidrs, ka es neiešu kādai komandai sēdēt uz soliņu, to es jau uzreiz es pateicu saņemtam, ka, nu, ja kādam ir interesi man paņemt un sēdēt uz soliņu un izmest ārā vienreiz 20 spēlēs, kad komandai neiet ar cerību, ka es ātri sametīšu trīspunktnieks un varbūt palīdzēšu komandai uzvarēt, tad tas galīgi nav manos plānos. Un lai cik man gadi ir palikuši līdz karjeras beigām, es gribu spēlēt.
Kāda tur īsti ir šobrīd ar tavām līguma attiecībām? Kas ir, kā saka, aktuāls tavā līguma frontē un kas tur šobrīd notiek? Tu uzklausi vispār kaut kādus zvanus, pārdomus ar aģentu šobrīd apmaināties vispār kaut kas tur notiek tirgū vai pagaidām tikai izlasi treniņu un domā par to?
Nē, protams, man ik pa laikam padod ziņu, ka nu, interesi, protams, no Eiropas klubiem jau ir bijusi kādu laiciņu jau kopš man lomas samazinājās kaut kādā sākot jau ar Dallas. Protams, ka Eiropā ir vairāk klubi, kas interesējās un būtu gatavi redzēt mani pie sevis, bet protams, ka šobrīd tas primārais ir redzēt, kas notiks Šarlotē un tad tālāk skatīsimies.
Noslēdzam Nacionālo basketbola asociāciju tuvojamies arī sarunas beigām. Protams, ka galvenā komanda, es domāju, arī tavā sirdī dāvi Latvijas izlase tuvojas, nu, vēl nebijis notikums kādu ilgāku laiku, jo olimpiskā kvalifikācija bija arī 2016. Gadā, pirms 8 gadiem. Tagad atkal esam nonākuši tur. Spriedz kaut kādu var just, nu, ka tūlīt tas lielais notikums sāksies, vai jūs pagaidām tā vēl tā brīvi un prāti nav sasaistīti ar to vēl?
Nu, es nezinu, kā citiem. Man personīgi diezgan tāds ikdienišķs vasaras režīms. Trenējamies, gatavojamies izlases spēlē, nu, kā tā pieeitē spēlē neatkarīgi no tā, vai tā ir olimpiskā kvalifikācija vai pasaules kausa kvalifikācija vai, nu, mums Eiropas čempionātam vairs nevajag kvalificēties par laimi. Diezgan mierīgi tā pieeja, jo, nu, man personīgi tā, ka es maz saprotu to, ka mēs izdarīsim visu uz maksimumu, sagatavosimies, spēlēsim to basketbolu, kas mums jāspēlē, mēs esam diezgan pārliecināti, ka mēs varam uzvarēt un uzvarēsim jebkuru, tad galvenais ir tikai domāt par nākamo spēli, kas ir priekšā, un tas arī viss.
Jā, nu par komandām vēl mazliet par pretiniekiem. Brazīlija ir Rīgā komanda, kas ir pazīstama no pasaules kausa, bet apakšgrupā sāksiet pret Gruziju un Filipīnām, un otrā pusē Brazīlija, Kamerūna un Melnkalne. No vienas puses it kā šķiet labi, nu nav mums, piemēram, tā kā Grieķijā grupa būs, kur tur ir Grieķija, Horvātija, Slovēnija, Dominikānas republika, nu tur būs līdz asinīm cīņa par to ceļzīmi, bet tomēr visas ir ļoti respektablas komandas, kas būs šeit Rīgā visas sešas, kas spēlēs. Kā tu vērtē to pretinieku?
Protams, nav neviena vāja komanda. Nu, varbūt ir kaut kādās vietās, kur ir tā pēdējā vieta, kas būs visticamāk, vai nu, tādas, kas diez vai viņiem liela tas mērķis ir, ka viņi brauc uz turieni. Labi, mērķis viņam noteikti ir uzvarēt, bet viņi ļoti labi apzinās, ka tas visticamāk nenotiks. Bet jā, mūsu grupā atkarīgs no kā kuram dienu, jebkur var uzvarēt. Un tāpēc es saku, mums ir jāiet uz katru spēli atsevišķi, mēs nedomājam uzreiz, ka mums tur ir jāgatavojās finālam, un tas jāuzvarums ir tieši tā arī jāsāk ar Grūziju un Filipīnām, un tad mēs skatāmies tālāk, kas mums pretī nāk no otras puses.
Nu viens tāds skaidrs, acīm redzams spiediena punkts ir tas, ka ir tikai viena ceļzīme un sešas komandas. Kā tu domā, vai tas, ka kvalifikācija notiek Latvijā un tribīnes būs pilns ar sarkanbaltu sarkanajiem līdzutējiem, būs vēl kaut kāds papildu piliens tajā spiediena traukā uz jums, vai tomēr tas kaut kādā veidā to atslogos un būs drusku vieglāk spēlēt?
Vismaz skatoties atpakaļ uz iepriekšējām spēlēm, kas mums ir bijušas arēnā, tas noteikti nebūs nekāds ne spiediens, ne papildu spiediens. Es nezinu, vai kāda no mūsu spēlētājiem izlasē basketbola spēlēšana reiz kaut kādu spiedienu vispār, jo cik jau gadus mēs to visu darām. Man personīgi ejot laukumā, tas ir basketbols. Cīnies par uzvaru katru centimetru laukumā un fanu tribīnēs tas troksnis tikai palīdz.
Īpaši atceroties nesenos Covid laikus, kad bija tikai kartona līdzutēji vai vispār nekā nebija, tad droši vien, ka jānovērtē tie brīži, kad tās tribīnas ir pilnas, vai ne?
Tieši tā, un jānovērtē tas, ka mēs Latvijā esam nonākuši tik tālu, ka arī uz katru Latvijas izlases spēli tās tribīnas ir pilnas, tā kā katrs no mums, man liekas, izbauda tieši to daļu no procesa vairāk.
Klau, vēl tīri tāds tehnisks jautājums. Kurš no treneriem šobrīd ir uzņēmējis tādu virsvadību šajos brīvajos treniņos, kad jūs šeit esat sanākuši kopā tie, kas jau ir pabeiguši sezonu un darbojaties?
Principā vairāk mums sanās tā, ka šajos brīvajos treniņos parasti izvēlās kaut kādus treneris no dažādām Latvijas komandām. Šovasar mums sākumā bija Kaspars Vecugars un Gunārs Gailīts. Tad Jānis Gailītis bija uz vienu dienu atnācis, tur, ka mēs kodām pāris sadarījām, tur gājām cauri. Nu, šonadēļ jau pat ir bijuši vairāk, jau ir gan Artūrs Visockis, gan Jānis Gailītis. Abi divi bija pirmdien, otrdien, arī Kaspars Vecugars un Dāvs Čoders bija treniņiem klāt. Tā ir tāda iespēja arī jaunajiem treneriem nedaudz pastrādāt ar izlases spēlētājiem un kaut kādu pieredzīti iegūt, un jaunības gados vēl tas entuziasms ir tāds, ka viņi arī var skriet un darīt visādas lietas, ko varbūt vecākie treneri nevar.
Kās par sāru uzmest kādu piespēlīt Dāvim, vai ne?
Tieši tā, kā vecos laikos.
Klau, Dāvi, paldies tev par šo sarunu. Noslēgumā vēl laikam jau arī šī vasara neiztiks, bet brāļa Bertā nometnes, vai ne? Ko tu vairāk var pastāstīt par šo tematu?
Bija tā runa par to, vai taisīt to nometni vai ne, ņemot vairāk, ka mēs rēķinamies to, ka mēs tur nevarēsim būt klāt, jo mums būs jātrenējās un jāgatavojās olimpiskajām spēlēm. Tad jā, nometni izdomāju, ka labākais laiks tad ir no 8. līdz 12. jūlijam. Pirms tam, protams, vecākiem, lai nebūtu kaut kādas liekas cerības, pateikt, ka nu, mēs ar Dairi ieradīsimies klātienē, cik mēs daudz varēsim, jo noteikti, ka pēc kvalifikācijas pāris dienas tāpat tās būs brīvs, un tās tad mēs varam būt klāt un varbūt kādu pēcpusdienu aizskriet. Bet tas nomens darbs ar treneriem, tās 5 dienas ir katru gadu bijis tik kvalitīvs, man liekas, tie bērni tik daudz ko iegūst, ka sapratām to, ka nu, pat savā ziņā tie svarīgākie cilvēkam tur jābūt, neesam mēs ar Dairi, mēs tur tikai tādu, nezinu, bildēšanās un sagādāt tādu prieku tiem bērniem un būt klāt tas, ka mēs esam tajā zālē, bet jā, gribējām to, lai viņiem tāpatās ir tā iespēja tās 5 dienas patrenēties, pastrādāt un kaut ko jaunu iemācīties.
Bet no droši vien beigās jau arī jums pašiem ar Dairi ir tas gandarījums, redzot, ka tas viss notiek un tas prieks bērnu sejās acīs, tas jau arī pašiem iedod kaut kādu tādu emociju.
Tieši tā, jā, mēs katru gadu ir tā, ka pēc tam nu, vairāk ir tie bērni vecāki, kuriem ir tās atsaugas pa nometni un kas saka, ka tie bērni ir bijuši priecīgi un izbaudījuši un tas, ka mums nav tas mērķis te nometnē tur izlasīt talantīgākos, labākos jaunos spēlētājus, bet ka tur ir nu, pieteikšanās diezgan brīva līmeņi, talanta līmeņi vai spējas tajās vecuma grupās ir tik ļoti dažādas no tādiem, kas tiešām tur nāk tikai prieku pēc un līdz tādiem, kam varbūt ir liela sapņa tajā basketbolā nākotnē un es saku, galvenais ir tas, ka viņiem tas rada prieku, viņi tur ir atbraukuši, pavadījuši labu laiku un vienlaicīgi kaut ko arī ieguvuši.
Jā, nu tā jau maz mūsu latvieši ir šajā pasaulē un šādas, domāju, pozitīvas nots arī. Noslēgsim sarunu, Dāvi, paldies, ka atradi laiku pievienoties mums sarunai raidījumā piespēle, vēlēsim tev un visai komandai labu sagatavošanās posmu, nu un tad jau sekmes olimpiskajā kvalifikācijā un ar cerību, ka tiksimies Parīzē.
Paldies, Dāvi, par šo. Jā, paldies, Dāvi, par šo sarunu.
Paldies.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, tāda lūk saruna ar Dāvi Bertānu, es domāju, daudz interesanta un jauna, manuprāt, arī gan mēs, gan jūs uzzinājām, līdz ar to noteikti vēlreiz sakām paldies Dāvim par to, ka viņš atrada laiku ar mums parunāt un būt arī tik vaļsirdīgs, nevis atbildēt ar kādām standarta frāzēm, to mēs vienmēr novērtējam. Un tagad gan liekam punktu šīs nedēļas raidījumam un sakām jums paldies par klausīšanos.
Jā, to novērtējam ne tikai mēs, tāds atklātas, godīgas atbildes, to noteikti novērtē arī visi tie, kas klausās raidījumu piespēle. Paldies, ka klausījāties mums šajā nedēļā. Nākamnedēļ mums priekšā vasaras salgrieža, Līgo svētki, 23. jūnijas, tā būs nākamā svētdiena. Tāpat kā ļoti daudzi latvieši, tāpat arī mēs ar Mārtiņu dosimies svinēt šos svētkus. Nākamnedēļ raidījums piespēle tātad skanēs atkārtojumā. Bet mēs ar jauniem tematiem, jaunām sarunām būsim atpakaļ precīzi pēc divām nedēļām jūnija izskaņā un tad jau turpināsim runāt, protams, par aktualitātēm pašmāju sportā. Nu, un tad jau centrālo lomu noteikti ieņems olimpiskais kvalifikācijas turnīrs basketbolā. Tad līdz tam būs atlikušas vairs tikai divas dienas.
Līgo veci, Līgo jauni, Līgo visu Latviju. Paldies, svētki noskaņās atvadāmies no jums un tiekamies jau jūnija pēdējā dienā. Visu labi.
Uz tikšanās.
Sporta raidījums piespēle.